Tonight, brethren, I pray for the.
Anu rivogi ralaisan tim fava gamba utarien raitsken endant raisara ni afatrom nagiu. Tam ni telom telpuls falnjatsiriv. Ntumpte nanambara tam pamnan Joseph Smith. Drafti re anana fiena narapasalaman. Ito omni fizarana fa sivam valpulo omni fiut papenana fa nikipi avanana yu draftiu. Arantsuna we nten fa indren. Man mitolal namazav izy io mikasika ny sakafo antsika ary mandrara ny fampiasana zavatra izay manimba ny vatantsika. Ireo izay mankatoa ny didin'ny tompo ary mitandrina mpatokina ny teniny fahendrena dia ampanantenaina fitahiana manokana, anisan'izany ny fahasalamana sy tanjaka ara-batana bebe kokoa. Voaingana no namaky ny fitantarana marina ny tranganjavatra iray miavaka makasika ireo fampanantenana ireo. Nisy mpikambana iray matoky tato amin'ny fiangonana, John Ellerson, izay nanompo nandritra ny ady lehibe faharoa tao amin'ny fiambenana sisytany Etazonia teny ambonin'ilay sambo USS Cambria. Nandritra ny ady ray tany Filipina dia tonga ny vaovao mikasika ny fanatona ny andiana fiaramanidina mpandatsaka bomba sy mpanao viverin'ny ainy. Nomena ny baikony amin'ny tokony andaozana avy hatranony tompy koa satria efa lasa ilay USS Cambria dia nanangona ny fitaovan'izy ireo John sy ny namany anankitelo ary namonjy faingana ny moron-dranomasina. Nanantena fa isy tatitra azy ireo ho any amin'iray tamin'ireo sambo izay anainga so ihany fa nisy lakany fitaterana naka azy ireo ary nandeha faingana namonjy ilay sambo farany izay andao ny elatrano. Ireo lehilahy teo ambonin'io sambo anainga io teo ampiezahana hitaona ny olona aingana ary izay tratra dia sahirana teny an-tokotanin-tsambo ary tsy nanam-potoana afa-tsy ny andatsaka tady ho an'ireo efa da ireo mba hahafahan'izy ireo mihanika hoe ty ambony sambo. Jaona izay nanana fitaovana mavesatra fampitana feo no fatorana teo an-damosiny dia nikazorazo tamin'ny tady 20 metatra teo amin'ny takibany sambo iray zay efa manainga hoeny afovoan'ny ranomasina. Nanomboka ny anika izy nampiakatra ny tenany ka nampifandimbiasany naroso tsirairay ny tanany sady nafantatra fa avotsitra ny tanany dia azo antoka fa hofaty tokoa izy. Ka mbola vao ny ampatery ny lalina fotsiny no vitany dia godro ny fanaintaina ny ireo sandrany. Lasa valaka dia valaka izy ka natsiaro fa tsy hahavita mikitra intsony. Rehefa lany iny ny tanjaka jaonina ka nandinika tamin'ny alahelo izay hiafarana izy dia nitalao mangina tamin'andriamanitra nyteny taminy fa nitandrina hatrany ny teniny fahendrena izy hatr'izay ary nanany fitondrantena madio ka ankehitriny izy dia mila mafy ireo fitahinana mpanantenaina tateoriana ary ny tsodrano fisoronana. Tateoriana jaona dia nilaza fa raha vao navita ilay vavaka nataona izy dia natsapa ho nahazo ery lehibe. Nanomboka ny anika indray izy ary dia nahavita nananika faingana n'ilay tady. Efa tonga teny an-tokotanin-tsambo izy dia tsy nisefosefo akory, tsy sempotra na dia kely aza. Nomena azy ireo fitahiana anana fahasalamana sy angovo fanampiny izay ampanantenaina ao amin'ny teniny fahendrena. Nanolotra fisaorana ho an'ny rainy an-danitra izy avy teo sy nandritra ny androm-piainany sisa no nivaliny ilay vavaka alanenina farany nataony nangatahana fanampiana. Irahalahy isany aingana isika hikolokolo ny vatantsika sy ny saintsika amin'ny alalan'ny fitandremana ireo fitsipika voalaza ao amin'ny teniny fahendrena izay drafitra iray natolotr'andriamanitra. Amin'ny foko sy ny fanahiko manontolo no ijoroko vavolombelona mikasika ireo fitahiana feny voninahitra izay miandry antsika raha manao izany isika. Ny mba hatanteraka izany ny vavaka ataoko amin'ny anaran'ilay tompo sy mpamonjintsika dia i Jesosy Kristy, tompo. Amena.